c'était les cicatrices.
Je n'ai plus rasé à tout exposer là.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono oyo eyaka na bosangisi ya nzoto mwasi na mobali soki bamibateli te. Lelo Dr. Mingina kolobela biso ba complication nini eyaka na gonoré.
Omoni epa ya mwasi a part matrice ezana ba trompe oyo ezokende na ba ovaire. Trompe eza lokola ba tuyau ya mike po eyamba ovule soki pe ovule wana ezokita na trompe ekutani na spermatozoide ya mobali nde epesaka fetus. Voilà. Alors sikoyo mwasi oyo azosala ba gonotopsie ba gonore ekopesa inflammation na kati ya ba trompe na ye. Trompe ekokoma nini rétréti, c'est-à-dire ekomi mike. Par exemple sikoyo soki ovule oyo esi ekutani na spermatozoide ya mobali epesi neti nini fetus, ovule wana ekoka kokita na matrice te ekokangama na nzela ekopesa oyo tobengi grossesse extra utérine. Mais grossesse ekoki kopende mosika te parce que trompe ezalaka moke. Finalement trompe wana ekopasuka epesi hémorragie interne. Donc soki intervention ya urgence ezali te moto akufi. Donc, aujourd'hui, on a complication. Apparemment, il y a ces années qui malade simple, et ici, on a tout mal négligé. Mais ce qu'on néglige, c'est que le motif de la complication est pour tout ce qui n'a loi. Voilà.
Docteur, dernier numéro, tu as aussi ça, la pour n'a co-éviter qu'on soit ba IST.
Mon conseil est d'aller tata Oyo. Ata bino batia ba radio tuna ba jino ba bolo baka bokomaka, c'est-à-dire première condition abstinence. Ça veut dire que prenons pour un jeune garçon ou une jeune fille la même conseil que vous faites ailleurs, c'est-à-dire au bali na noté fandatinia pour qu'il y a gauche de droite qui est dans le rapport dans le temps de tout la base. Voilà, ça c'est l'abstinence. Mais l'abstinence aussi c'est pour vivre le bangou dans mon colo, c'est-à-dire quoi. Bon, aussi, on connaît déjà mon polo, mais vers le type de salinier de déplacement, il y a deux mois, trois mois, aux abstinents partenaires, bon, il y a peut-être un peu pour le bano, abstinence, mais ceux qui est invité, abstinence, on a, pour que ça conseille, monsieur, il y a pour utiliser préservatif, donc condom, les amis, naya, zali, naya, basi. Bon, on a tout ça, la métier, moins protection. Autre conseil, c'est la fidélité réciproque, c'est-à-dire, bon, balana, ah bien, moi, si j'ai la fidèle, dans mon bali, j'ai la fidèle, dans mon bali, j'ai la fidèle, j'ai la fidèle, voilà, le conseil que peut-être à dans le cadre de la prévention.
Ezalaki, docteur Mingi, na Kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki bamibateli te.
Soki pe ozali na mituna tope bokono oyo lingi toluka ba minganga bandi molela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com tope okoki kokomela ngai na FAlimasi @voanews.com.